რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქოში მიმდინარეობს სასულიერო პირების შეხვედრა, რომელზეც დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავებაზე მსჯელობენ. სამართალდამცავმა გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც გერმანიაში მიემგზავრებოდა. პროკურატურა მამალაძე სადანაშაულებს ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში, თუმცა გამოძიებას ამ დრომდე არ უთქვამს კონკრეტულად ვისი მკვლელობა იგეგმებოდა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებას უარყოფს. 17 თებერვალს შემთხვევის მდგომარეობის გაუარესების გამო გიორგი მამალაძე საჩელ აღსრულების დაწესებულებიდან გადაიყვანეს ჩაფიძის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს დეკანოსთან გიორგი მამალაძესთან შეხვედრის სურვილი აქვს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქს 20 თებერვალს შეხვდა. ომბუდსმენის ინფორმაციით, პატრიარქი დაინტერესებულია იცოდეს მეტი, იმედი აქვს, რომ ყველაფერს ნათელი მოეფინება და უცხრებლად მიიჩნევს სიტუაციის დამშვიდებას და სიმართლის გარკვევას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელსაც ბერლინის კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე, თბილისში გასულ საღამოს დაბრუნდა. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა სრულიად სხვა საფეხურზე გადავა. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, მიუნხენში უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შედგა მოკლე, მაგრამ საგნობრივი და თბილი შეხვედრა, სადაც აღინიშნა, რომ საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა არ მხოლოდ გაგრძელდება, არამედ გაღრმავდება და სრულიად სხვა საფეხურზე გადავა. პრემიერ-მინისტრი კმეჩ შეხვედრას წინ უძღოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის და პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგოშვილის წარმატებული ვიზიტები და ბრიუსელში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრების ლევან იზორიას და ჯეიმს მეტისის შეხვედრა. დინამიკა, რომელიც გვაქვს შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში, მთლიანობაში ძალიან პოზიტიურია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იმყოფება ნიუ-იორკში, სადაც 21 თებერვალს მონაწილეობას მიიღებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მაღალი დონის ღია დებატებში თემაზე: საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების შენარჩუნება, კონფლიქტები ევროპაში. დებატების ინიციატორია უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა უკრაინა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიხეილ ჯანელიძე დებატებზე სიტყვით გამოვა და შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეშს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ნატოს წევრი სახელმწიფოები გააფრთხილა, რომ ალიანსის წინაშე არსებული ვალდებულებების შესასრულებლად უნდა გაზარდონ თავდაცვის ხარჯები. ბრიუსელში ნატოს და ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან შეხვედრების შემდეგ მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ამერიკელმა ხალხმა შესაძლოა მოთმინება დაკარგოს, თუ შეერთებულ შტატებთან ერთად ნატოს დანარჩენი წევრებიც არ იტვირთავენ თავდაცვის ხარჯებს. მაიკ პენსის თქმით, ამ საკითხში პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პროგრესელობდება 2017 წლის ბოლოსთვის. ბრიუსელში ვიზიტისას ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც ერთგულია ევროკავშირთან თანამშრომლობის და პარტნიორობის პრინციპის. თავის მხრივ, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჭირდება ძლიერი და ერთიანი ევროკავშირი. ვაშინგტონის ევროპელი მოკავშირეების უმრავლესობა უკმაყოფილო იყო დონალდ ტრამპის განცხადებებით ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. ტრამპმა ღია დაუჭირა მხარი ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლას, ნატოს კი უწოდებდა მოწოლებულ ორგანიზაციას და მის წევრებს აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ ადეკვატურად არ აფინანსებენ ალიანსის ბიუჯეტს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რიტორიკა ოდნავ შეცვალა თებერვლის დასაწყისში, როცა ნატოს დაუდასტურა ვაშინგტონის ცალსახა მხარდაჭერა. გაეროს უშიშროების საბჭომ და გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა მწუხარება გამოთქვეს გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის გარდაცვალების გამო. მათ სამძიმარი გამოუცხადეს დიპლომატის ოჯახს, რუსეთის მთავრობას და ხალხს. ვიტალი ჩურკინის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთმა ბრწყინვალე დიპლომატი დაკარგა. ვიტალი ჩურკინი, რომელსაც დღეს 65 წელი შეუსრულდებოდა, 20 თებერვალს ნიუ-იორკში გარდაიცვალა. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე ვლადიმირ საფრონკოვმა როიტერს განუცხადა, რომ ვიტალი ჩურკინმა თავი შეუძლო იგრძნო გაეროს ოფისში და საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. ვიტალი ჩურკინის გარდაცვალების მიზეზი ამ დრომდე უცნობია.
მოგესალმებით. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაემ გაგვაცნო, გადაცემა გენდერული ამბები იწყება ახლა რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში, სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. კავშირმა საფარმა სექსუალურ შევიწროებაზე საკანონმდებლო წინადადებების და კვლევის, სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზი პრეზენტაცია გამართა. ამ დრომდე საქართველოში არსებულ არც ერთ ნორმატიულ აქტში არ არის ნახსენები, რომ აკრძალულია სექსუალური შევიწროება. საფარის კვლევა მიმოიხილავს საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების უცხოურ გამოცდილებას. ამ კვლევაზე დაყრდნობით შემუშავდა საკანონმდებლო წინადადება და ჩამოყალიბდა მუხლისის ვერსია, რომელმაც შესაძლებელია დაარეგულიროს სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში. პრეზენტაციაზე იმ საინფორმაციო კამპანიის დაწყების თაობაზეც ისაუბრეს, რომლის სახელწოდებაა რა მოხდა ქუჩაში და რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას. დღეს სექსუალური შევიწროების თაობაზე გადაცემაში ვისაუბრებთ მაგდა კალანდაძესთან და ანა თვალაძესთან ერთად. მაგდა გახლავთ კავშირ საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი, ანა გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია 42 მუხლის იურისტი. ისინი ცოტა ხანში შემოგვიერთდებიან. გადაცემაში სასაუბროთ, მე მანამდე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველი დანორ საათამდე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ თვალი მიადევნოთ უკვე გადაცემის ჩანაწერს, ვიდეო ჩანაწერსაც მათ შორის ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიდევნების შესაძლებლობა. მე შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში ან დაახლოებით ერთი საათი კიდევ შემოგვიერთდეთ, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე ახლა მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთის შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართ, პირველი ნაწილის სტუმართან, მაგდა კალანდაძესთან ერთად დაუბრუნდები. დაგველოდით.
Insane. Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoevte chvens liandags. Charte Artarea.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რართულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან მაგდა კალანდაძესთან ერთად. მაგდა, გახლავთ კავშირ საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი. სწორედ კავშირმა საფარმა გამართა დღეს პრეზენტაცია საკანონმდებლო წინადადებებისა და კვლევისა, რომელიც სექსუალური შევიწროების საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას ეხება. სამწუხაროდ საქართველოში საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების თაობაზე სპეციალური კვლევა არ არის. კვლევა ეფუძნებოდა ძირითადად საერთაშორისო გამოცდილებას. მაგდას ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, პრეზენტაციიდან პირდაპირ გამოეშურა ჩვენთან გადაცემაში და დღეს მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, საერთოდ რა არის სექსუალური შევიწროება და ჩვენს სივრცეშიც არის თუ არა ეს, ისე არ იყოს საბჭოთა კავშირში სექსი არ არისო და ახლობებით ისეთი სიტუაცია, ანუ ქალების დიდი ნაწილი, მათ შორის რამდენიმე კვლევა ამას ადასტურებს. ეს არის მაგალითად ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევა მეტროში სექსუალური შევიწროების თაობაზე, 52 მუხლის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ შრომის ბაზარზე და შრომის სექტორში სექსუალურ შევიწროებას ადგილი აქვს, თუმცა პირველად როცა ამ კითხვას უსვამენ ხოლმე, ან თავს არიდებენ რესპონდენტები პასუხის გაცემას, ან იმის გამო რომ არა აქვთ გაცნობიერებული მაგალითად ქუჩაში ეგრეთ წოდებულ კომპლიმენტად მიძახილი, ასე ვთქვათ, რომ სექსუალური შევიწროება და ასე შემდეგ, შესაბამისად ცოტა რამ ვიცით საქართველოში სექსუალური შევიწროების თაობაზე. რატომ არის ეს მდგომარეობა, ანუ რატო ვერ ვარქმევთ თავის სახელს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ქმედებას, რომელიც შემდეგ უკვე სექსუალურ შევიწროებად უნდა აღვიქვათ და რა პრეზენტაციაზე რა ითქვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე?
მადლობა კიდევ ერთხელ, ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო და მე ვეცდები, რომ რაღაცები ამომკლიფო ახლა ყველაფრიდან. Презентация, რაც შეეხება კენან დავიწყებ, პრეზენტაცია ეს არ ყოფილა მხოლოდ საკანონმდებლო წინადადების და კვლევის, ასევე ჩვენ დავანოსეთ არა უბრალოდ დავიწყეთ დღეს ჩავუშვით კამპანია, ეს კამპანია მას ქვია რა მოხდა ქუჩაში, Facebook-ზე შეუძლია ჩვენს სტუდიოს მენელს და მაყურებელს ნახოს, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით დაწვრილებით მოყვები, ახლა გადავიდეთ თავად სექსუალურ შევიწროების საკითხზე. Сексуальное შევიწროება რა არისო? ესეთი შეკითხვა თავის თავში, ეს არის ნებისმიერი არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქმედება, რომელიც მეტწილად ამ ნებისმიერ ადამიანმა შეიძლება განიცადოს, თუმცა მეტწილად ამას განიცდიან ქალები და ასევე ძალიან ხშირად LGBT თემის წარმომადგენლებიც. თითქმის, ანუ პრაქტიკულად ქალების 80% შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყოველდღე განიცდის სექსუალურ შევიწროებას. ახლა რა არის საქმედებები იგულისხმება? გათქვით, რომ არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქმედება. რა იგულისხმება ახლა ამაში? მაგალითად, მიძახება, რომელიც შეიძლება იყოს გავდეს კომპლიმენტს, ტვენა, მიშტერება, შეხება, უხამსი ხუმრობები, გენიტალიების ჩვენება, პორნოგრაფიის ჩვენება. სხვა ყველა ეს ქმედება, რომელზეც პრაქტიკულად თანხმობა არ არის გაცემული ქალისგან და რომელიც არის არასასურველი, არის სექსუალური შევიწროება. Сексуальное შევიწროება საჯარო სივრცეში, ჩვენ საუბრობთ რომ ამ შემთხვევაში ნუ ქუჩაზე ელაპარაკი და ეს მხოლოდ ქუჩას ანუ გზას არ მოიცავს, გულისხმობს ძალიან ხშირია ხოლმე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში.
ბატონო.
შედიან მეტროებში. შეიძლება ეს იყოს, რა ვიცი, კაფე, კინო, თეატრი, სხვა ნებისმიერი საჯარო თავშეყრის ადგილი. და თუმცა გარდა ამისა, ნუ სამუშაო ადგილზე, ნუ მეორე ნაწილში საუბრებთ ამ სექსუალურ შევიწროებაზე. სექსუალური შევიწროება შეიძლება იყოს ვირტუალურ სივრცეშიც, ანუ ინტერნეტში. ძალიან ბევრნაირი ფორმა აქვს. ეხლა რაც შეეხება იმას, როგორ აღიქმება და რატომ არის ხოლმე ხშირად, რომ პასუხს არ იდებენ ადამიანები თავს, ან შეიძლება პასუხსაც არ არიდებენ, მაგრამ მაინც და მაინც შეიძლება ვერ ხვდებოდეს, რას ნიშნავს და არა.
კი, მაგალითად შეიძლება ვერ ხვდებოდეს ხალი, რატომ არიდებს თავს, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელში ჩასვლას.
კი. რატომ არიდებს თავს? ანუ ეს სექსუალური შევიწროება, რაშიც არის პრობლემა, არის ადამიანის უფლების დარღვევა. ძალადობაა ეს, რომელიც ფსიქიკაზე ახდენს ძალიან მავნე ზეგავლენას. აიძულებს ადამიანს შეცვალოს თავის ქცევა, ალბათ შენ თქვი რომ აღარ ჩავიდეს მიწისქვეშაში, გაერიდოს სიმცირეს,
სადაც არ ჩაიცვას მოკლე კაბა მაგათ.
კი ბატონო, არ ჩაიცვას მოკლე კაბა, თუ თქვათ რაღაც
ხმის ფერი აქვს,
მაგალითად თითელი თაქვი დაიფაროს, თუ ტატუები აქვს ხელზე, გზავკლავიანი ჩაიცვას. ღამე არის ყველა საკმაოდ ისეთი პრობლემა, ღამის საათებში ხშირია სექსუალური შევიწროება, რაც ჩვენ შემთხვევაში შევიწროებიდან მე შეიძლება საერთოდაც ფიზიკურ ძალას სხვა ტიპის ძალადობაში გადაიზარდოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის რომ ხანდახან გაუცნობიერებელია ხოლმე ასეთი ქმედებები, ნუ პირველი ის რომ არ ხდება ამის არტიკულირება, ამაზე ბევრს არ ვლაპარაკობთ. რატომ არ ვლაპარაკობთ ამაზე ბევრს და რატომ ხშირად არ ხდება, თქვათ ამის მოყოლა, რომ ვიღაცამ რაღაცა მომასწვინა ქუჩაში ან მომაძახა. დამცირებულად და შეურაცხყოფილად გაგრძნობინებს ეს თავს, ესეც კიდევ ერთი ფაქტორია სექსუალური შევიწროების და რა თქმა უნდა არავის არ უნდა ხო ამ ამპლუაში ყოფნა და გარდა ამისა ხშირად ხდება ხოლმე ძალიან ესეთი კლიშე გადაღებული ამბავია, როცა თქვა თუ ყვები ამ ამბავს, როგორ მოგასწვინა ვიღაცამ ქუჩაში, გეტყვიარ, რომ ალბათ რაღაც გაავწევად გეცო.
თუმ სპერპირო დამნაშავე ხოლმე რომ გამოიწვიე.
კი ბატონო. ამიტომ სწორედ რომ მნიშვნელოვანია რომ ეს შეგრძნებები და კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი, ანუ ჩვენ თქვით რომ არ რეგულირდება დღეს ანუ საკანონმდებლო სივრცე პრაქტიკულად, ანუ ვაკუუმი ამხრივ, საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ახლა საფარმაშე იმუშავა, ეცდება კი არა პრაქტიკულად როგორ დარეგულირებს ამ ამბავს და უკვე სხვერპლ საშუალება ექნება, რომ მართალია მკითხებს თუ თიმასა ექნება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ექნება მექანიზმი, რომ დამნაშავე, და ნუ პრაქტიკულად მოძალადე დამნაშავე ჯერჯერობით არ არის, ვიდრე ხლიანა გაქვს, მაგრამ გახდეს და ანუ პასუხი აგოს. დღესდღეობით, ანუ ეს პასუხისგებას რაც შეეხება, საჭიროა, რომ ადამიანმა თვითონ გასცეს პასუხი და დამნაშავე დაგრძნობინოს თავი, თვითონ კი არ იგრძნოს თავი დამნაშავე და შეურაცხყოფილად, არამედ დამნაშავე დაგრძნობინოს თავი მას, ვინც იქცევა ცუდად, არასასურველად. და ეს ჩვენი კამპანიაც.
კი ბატონო, და კამპანიაზე ვთქვათ რამდენიმე წამში, მანამდე ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს რაზე ვლაპარაკობთ, ანუ რა საკანონმდებლო ასე ვთქვათ ინიციატივაზე, აი მუხლს წავიკითხავ, რომლის ასე ვთქვათ შინაარსიც დღეს ბაია პატარაიამ კავშირ საპარისხო მძღვანელმა პრეზენტაციაზე გააცნო იქ შეკრებილ საზოგადოებას. საზოგადოებრივი ადგილა სექსუალური შევიწროება გულისხმობს ადამიანისთვის არასასურველ სექსუალური ხასიათის ფიზიკურ, ვერბალურ ან არავერბალურ ქმედებას, რომელიც განზრახ ან გაუფრთხილებლობით გამოიწვევს პირის დამცირებას, შეურაცხყოფას, შეშინებას ან მისთვის მტრული გარემოს შექმნას. საჯელად კი გათვალისწინებული არის ასეთი შემოთავაზება, როგორც ჯარიმა და ასევე ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღის ვადით და არის გათვალისწინებული მაგალითად დამამძიმებელი გარემოებები, მაგალითად აღნიშნული ქმედება, ანუ სექსუალური შევიწროება არასრულწლოვანის მიმართ და ასე შემდეგ. საქმე ის არის, რომ დღემდე არც ერთ კანონში და ინიციატორები ამ კანონის, ასე ვთქვათ, მუხლის ინიციატორები მიიჩნევენ, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდამ რღოვათა კოდექსს უნდა დაემატოს ეს მუხლი. დღეს კანონში სექსუალური შევიწროების შესახებ არსად არაფერი სიტყვა არ წერია, ერთადერთი საჯარო სივრცეში. კი ბატონო, მადლობა მაგდა. ერთადერთი, რითიც ხელმძღვანელობენ ხოლმე დავშოთ კონკრეტულ შემთხვევაში და ძირითადად ეს არის ხოლმე დასაქმების ადგილებში სექსუალური შევიწროების საკითხი, უფლებადამცველები ხელმძღვანელობენ, ეს არის ორი, ასე ვთქვათ, კანონი, ეს არის შრომის შესახებ კანონი და მე ორე, ეს არის
ანტიდისკრიმინაციული.
კი ბატონო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შემოშველებისთვის. ხო, ახლა კანონში უნდა გაჩნდეს ეს მუხლი. Magdam უკვეთქვა რომ მткиცების თვირთი მართალია დაზარალებულზე იქნება, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ რომ იმ საინფორმაციო კამპანიის მეშვეობით, რომელსაც გეგმავს თქვენი ორგანიზაცია და ალბათ შეუერთდებიან ქალთა უფლებების დამცველი სხვა ორგანიზაციებიც, მოხერხდება ის რომ ცნობიერება ამაღლდება იმ გვარად რომ მსხვერპლს ამ შემთხვევაში ექნება იმის განცდა რომ მან უნდა მიმართოს სამართალ დამცავ უწყებებს, პატრული იქნება თუ ასე შემდეგ ვინც მის სიახლოვეს ასე თქვათ არის იმწოთას.
მათაც რაც შეეხება, ანუ ბოდი ეხვით, რომ პატრულს შეუძლია ახლა ვერ მიმართოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანი როცა გრძნობს თავს შეურაცხყოფილად და როცა თვლის, რომ ეს უფლებები ირღვევა, ანუ სხვა სხვის უნდა მიმართო ასეთ შემთხვევაში, თქვა თუ არა სამართალ დამცავს ხო? მერე პატრული რაც მოიმოქმედებს იმედია, ყოველ შემთხვევაში ანუ პასუხგაუცემელი მარტო არ დარჩება ეს ადამიანი რაღაც მოძალადის წინაშე. რაც შეეხება კამპანიას, რა მოხდა ქუჩაში ქვია. შევაგროვეთ ისტორიები, სექსუალური შევიწროების, რომელსაც ყობიან ქალები, ზოგი უმეტესი არის, ну, მათ რაც არის სურვეს ვინაობის გამხელა და რაც მათი თქვა შესაბამისად ფოტოებს არა გვაქვს. ზოგი ვინაობა სამხელს ეს ბუნებრივია, ну, ბუნებრივია რა, ანუ კანონზომიერია, რატომ შეიძლება არ უნდოდეს ადამიანს ვინაობის გამხელა, ვინც ხვდება სექსუალურ შევიწროებაზე, თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ კამპანიის მერე. ეს ისტორიები, რომლებიც დაემატება კამპანიას, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გაბედავს, რომ ეს აღარ ხონდეს იმის შეგრძნება, რომ დამალოს თავისი ვინაობა. იმიტომ რომ თუმდაც ის მომენტი სირცხვილის შეურაცხყოფის და რაღაც დამცირების განცდის ამ ფენომენს, რა თქმა უნდა, ნუ ხა ძალიან ძნელია რომ თქვა რომ ჩამოშორდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ერთმანეთი გავაძლიეროთ იმით, რომ ამაზე ბევრი ვილაპარაკოთ. ვილაპარაკოთ, მოუყვეთ ეს ისტორიები, რომ თუნდაც მოვახდინოთ იდენტიფიცირება, რომ აი ესეთი რამე თუ შემემთხვა ეს სექსუალური შევიწროება და მე თავი უნდა დავიცვა. ასევე არ არის აუცილებელი თქვა რომ ანუ ყველა ჩვენი ისტორია მაინცდამაინც ან ყველა სხვერპლი არ არის ზოგი გადარჩენილი, ზოგმა მოახერხა რომ წინააღმდეგობა გაეწია. ეხლა რას ნიშნავს ეს წინააღმდეგობის გაწევა? ძალიან ბევრი ფორმა შეიძლება იყოს ამ წინააღმდეგობის გაწევის და ფასურად მოგერიების ამ პასუხის გაცემის და ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ვეცდებით რომ რაღაც ჩვენს კითხულს თუ კამპანიის ჩართულ ადამიანებს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს რაღაც სხვადასხვა ქსები შევთავაზოთ როგორ შეიძლება მაგალითად ან პასუხი გასცე ან რაღაც სხვა დაიხმარო ასეთ სიტუაციაში ან აუხსნა რა საქციელს ჩადის. გარდა ამისა გვაქვს დავბეჭდეთ ეს პატარა ვითელი ბარათები. ეს ყვითელ ბარათზე არის დაახლოებით ეგეთი ტექსტი ასეピდა დამახსოვს, მაგრამ თუ თქვათ ინტერაქციაში შესვლა გაუჭირდა ადამიანს, ვინც სექსუალურად შეავიწროვეს, მას შეუძლია მიაწოდოს ეს ყვითელი ბარათი, სადაც წერია, რომ სექსუალურად შემვიწროვებელი მოიქცა ცუდად. და რომ ეს ადამიანის უფლების დარღვევაა და შემდეგში გაითვალისწინოს ეს ამბავი. ანუ დიდი არის, ხო, არის ალბათობა იმის, რომ თქვა შეიძლება უნებლიე საქციელი იყოს მისი მხრიდან და სხვა დროს შეიძლება რაღაცა აღარ მიაცახოს, რომ რაღაცა გოგონი ან ლამაზო ან რაღაცა, რომ შეიძლება მას უბრალოდ გონია, რომ მე უნდა მესია მონოს ახლა ვიღაცამ და მომაცახო, რა რაღაც.
კი, ზოგჯერ არის ხოლმე შიში, ანუ შიში ბუნებრივი ამ დროს არის ხო, ალბათ და ის რომ დაუშვათ მითითების შემთხვევაში, რომ შენ ახლა მე ცუდად გრძნობ თავ შევიწროებულად და შენგან მოდიოდა ეს ისა, უფრო მეტი აგრესია არ წამოვიდეს, მოძალდეს.
რა თქმა უნდა, არის ეს მომენტის მაგასაც, ანუ ვითვალისწინებთ ჩვენს ალბათ გაითვალისწინებს ყველა, გააჩნია გარემოს და გააჩნია სიტუაციას, თქო, ხალხრავალ ადგილებში დღისით, მზისით. ლებად სავარაუდოა რომ თქვათ ამ მოძალადემ მეტი აგრესია გამოავლინოს. მაინც და მაინც არ არის თქვათ სასურველი ბნელ ქუჩაში მარტო სადღაც სიუწროვეში რაღაც მიანიშნო, იმიტომ რომ ცოტა უფრო მეტი საფრთხის ქვეშ იქნებ თავს. ან შეიძლება არც, ანუ არ იცი, ხო? ამიტომ ძალიან ძნელია ესეთი ბზა რეცეპტების გაცემა, რა შეიძლება ასეთროს მოიმოქმედო. ერთადერთი კიდევ გარდა იმისა, თქვათ, ვისაც ავიწრობებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თუ დავინახეთ, ან თუ ჩვენ თუ შევამჩნიეთ, რომ ადამიანს ვიღაც ანხელებს, უფათურებს, ან რაღაცას უძახის, ან რაღაც უხამსად მიაწეხა, ვიყოთ მის გვერდით. ვიყოთ მის გვერდით, შეიძლება ჩვენ ამ ადამიანს დავჭირდეთ, თუ მან თვითონ დააპირა წინააღმდეგობის გაწევა, თვითონ დააპირა მოგერიება, ან სულაც მოდი და ჩვენ შემოვაცალოთ მასა შემიწრობებელი რატომაც არა თქვა მე თუ დავინახე რა ავტობუსში ვიღაცა გოგოს ხელებს სუფა თურებს ვიღაც კაცი რატომ არ უნდა მივიდე და უთხრა რომ იცი რა გამოიხედე ხელი გაუშვია არ შეიძლება ეგეთი საქციელი ხო
კი მაგდა პრეზენტაციაზე ითქვა რომ ეს არ არის დაუშვოთ მარტო ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ასე ვთქვათ მოვლენა საერთაშორისო პრაქტიკა იცნობს ასევე ამას აი რას მოიცავდა ის კვლევა რომელიც იყო წარმოგენილი
ეს კვლევა მოიცავდა საერთაშორისო პრაქტიკებს და მოიცავდა იმ ქვეყნებს სადაც რეგულირდება და სადაც არ რეგულირდება და რა თქმა უნდა ანუ ზუსტად აღარ მახსოვს იყო განხილული თქვათ თანაფარდობა შეტყობინების სადაც რეგულირდება როგორია სადაც არ რეგულირდება ვიდება თქვა და რამდენად უფრო დაცულად გრძნობს ადამიანი თავს იქ სადაც თქვა მსგავსი ჩანაწერი კანონში არის და რამდენად თუნდა შეტყობინებებიც უფრო მაღალია სადაც ადამიანმა იცის რომ ეს დანაშაულია და ამის შეტყობინება მას დაიცავს და დანაშაულს დასჯის
კი ბატონო ჩვენთან ნაც აიგივე 42 მეორე მუხლის წარმომადგენელი გვეყოლება გადაცემის მეორე ნაწილში და საკანონმდებლო ინიციატივა ამ ორგანიზაციასაც ჰქონდა ისინიც ისაუბრებენ ამ საკითხზე. პრეზენტაციას ხელისუფლების წარმომადგენელიც ესწრებოდა და ხო როგორი ასე ვთქვათ მზაობა წამოვიდა ამის
ოდეში. რა თქმა უნდა არის მზაობა ხელისუფლების წარმომადგენელებისგან.
თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ ზოგადად ქალთა საკითხების მიმართ არ არის ხომ მე მაინდამაინც მაღალი მგრძნობელობით გამორჩეული პარლამენტი და
ხან ასე ახალმა ხან ისე ხო ძნელია ხოლმე რაღაცა დადგენა რა როდის და როგორ ყოველ შემთხვევაში დღეს
რაც მოხდა პრეზენტაციაზე და ასე შემდეგ საკითხები არ გავიდა პარლამენტში ეს მათქმევინებს ხო ამას
კი ბატონო და ნახოთ ახლა რა მოხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში ანუ მე ახლა ვიწენი ეს რაც მოვისმინე პარლამენტის წევრისგან და გენდერული საბჭოს წევრისგან რაც მსაუბა ამ ყველაფერზე ვიწენდა ახლა ნუ ყოველას მაგიერ მე ლაპარაკი ხარია და ჩვენ ძალიან პროგნოზებით ეს ძნელი გასათვლელი ნახოთ ანუ ეხლა დაიწყო კამპანია ეხლა დაიწყო ამაზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კიდე ბევრი ადამიანი ჩაერთოს კამპანიაში ბევრი ადამიანმა გაიცნოს თუნდაც გაიცნოს კლებას გაიცნოს ანუ ნახოს მუხლი და ბევრი ადამიანმა ილაპარაკოს ამაზე თუნდაც იგივე ბევრი ადამიანი როცა დარეკავს პატრულში რომ და უცებ თუ პატრული რაცა შეწუხდება ბოლოს და ბოლოს რაც რომ რაც დისკომფორტი შეიქმნება რომ აი რა გქნათ ახლა ну რაღაცა არის საჭირო ჩანაწერი ხო კანონში იმიტომ რომ ესეც ძალიან ბევრი შემთხვევა ვირაკავენ ადამიანები და გვეუბნებიან რომ ავტობუსში ვიღაც რაღაც ხელს მისვამს და რა გქნა ახლა ფაქტია რომ ადამიანი გძობს თავს შეურაცხყოფილად ადამიანი გძობს თავს მეუბნება რომ ჩემი უფლება დაირღვა ხო ანუ ახლა პარტული ვერ ეტყვის რა ჩემი უფლება ვერ დაირღვა და რაღაც ამ ჩვენ თუნდა შევქნათ ეს გარემო რომ კანონში ჩანაწერი შეიცვალოს მუხლი გაჩნდეს
მანამდე ყვითელი ბარათების გამოყენება ყვითელი
ბარათების გამოყენებაც მნიშვნელოვანია ლაპარაკი არა მარტო მოძალადეს რა თქმა უნდა ერთმანეთთან მნიშვნელოვანია ისტორიების მოყოლა გაზიარება ჩვენი ჰეშტეგები არის მომიყევი ნუ მოითმენ და მოხდა ქუჩაში და რა ვიცი ნახოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მაგდა კალანდაძე იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. მაგდა გახლავთ კავშირ საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებით უნდა შემოგვიერთდეთ ეს ნინო როდონაია. მანამდე გეტყვით რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, რომ სადაც საუბრობთ სექსუალური შევიწროების თაობაზე, იმაზე რომ აქამდე მსგავსი მუხლი კანონმდებლობაში არ არსებობდა, ახლა უკვე გაჩნდა ინიციატივა და მუხლის კონკრეტული ფორმულირება და რაც მთავარია დაიწყო უკვე კამპანია რომელიც მიმართულია სექსუალური შევიწროების თაობაზე საჯარო სივრცეში კამპანიას ქვია რა მოხდა ქუჩაში რომელიც სოციალურ ქსელშიც დიდ წილად სოციალურ ქსელში იქნება ასე ვთქვათ და ასევე საზოგადოებრივ სივრცეებში კონკრეტულ ქალებს ყვითელი ბარათები გადაეცემათ რომლებსაც შემდეგ ისინი შემხოდრ მოძალადეებს დაურიგებენ მაგდა კალანდაძე გვიყვებოდა ამის თაობაზე მე მაგდას აქვს დავემშვიდობო ნინო როდონაიას გადავცემ მიკროფონს და შემდეგ უკვე შემოგვიერთდება ანა თვალაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია 42 მუხლის იურისტი ნახვამდის მაგდა მადლობა
ნახვამდის მადლობა თქვენ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საპატრიარქოს იმყოფება პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს ხვდება. საპატრიარქოში მიმდინარეობს სასულიერო პირების შეხვედრაც, რომელზეც დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავებაზე მსჯელობენ. ზარალი სანაზღაურების მოთხოვნით შიმშილობა დაიწყეს სავაჭრო ცენტრში. ბავშვთა სამყაროში რამდენიმე კვირის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარლებულმა მოვაჭრეებმა. ამ დროისთვის აქციაში 3 ადამიანი მონაწილეობს. მათ კარავი გაშალეს სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქციის მონაწილეებს შეხვდა ბავშვთა სამყაროს კომერციული დირექტორი გიორგი მაჭავარიანი, რომელმაც მოვაჭრეებს ურჩია დაელოდონ ზარალის შესახებ საბოლოო დასკვნას. ამ შეთავაზებას საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მხრიდან უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარეობს სამეურვეო საბჭოს ხდომა. დღის წესრიგით განსაზღვრულია მხოლოდ ერთი საკითხი: პირველი არხის სატელიტური თეფშის მომსახურე კომპანიის შეცვლა. არსებული ინფორმაციით, არხზე მსახურება კომპანია თურქსატი და ხელშეკრულების გაფორმებას აზერკოსმოსთან ითხოვენ. სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი სულხან სალაძის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია დადგება თუ არა დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგში რომელიმე სხვა საკითხი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაილ ჯანდელიძე იმყოფება ნიუ-იორკში, სადაც დღეს მონაწილეობას მიიღებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მაღალი დონის ღია დებატებში. თემაზე საერთაშორისო მშვიდობის დაუსაფრთხოების შენარჩუნება, კონფლიქტები ევროპაში. ამ დებატების ინიციატორია უშიშროების საბჭოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყანა უკრაინა. მიხაილ ჯანელიძე დებატებზე სიტყვით გამოვა. ნიუ-იორკში დაგეგმილია მისი შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტერეშთანაც.
მას განვიცდი. ისეთი განცდა მოხს, რომ არავის ვაინტერესა. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-27-47-44.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ანა თვალაძესთან ერთად. ანა, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია 42 მუხლის იურისტი. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის ანას.
მადლობთ თქვენთვისაც.
მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ გადაცემაში სექსუალური შევიწროების თაობაზე, იმაზე, რომ ამ საკითხის მარეგულირებელი საკანონმდებლო მუხლი აქამდე არ არსებობდა კანონმდებლობაში. დღეს კავშირ საფარს ჰქონდა პრეზენტაცია საკანონმდებლო წინადადების და ასევე კვლევისა, რომელიც საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას სწავლობდა და საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზს იმ ქვეყნებში, რომელ ქვეყნებშიც ასეთი კანონმდებლობა არსებობს. ანა, თქვენს ორგანიზაციას ამ მიმართულებით მუშაობის საკმაოდ ხანგრძლივი გამოცდილებაც აქვს საკანონმდებლო წინადადებების, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაც. მე ვგულისხმობ შრომის კოდექსში გასშესატან ცვლილებაზე, რომელიც შრომის ურთიერთობებში სექსუალურ შევიწროებას ითვალისწინებს და ასე შემდეგ. როგორ შეგვიძლია არსებული ვითარება დავახასიათოთ? მოდით ამ შემთხვევაში თქვენთან უკვე შრომით ურთიერთობებზე ვისაუბრებ, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან, მაგდა კალანდაძესთან ერთად საჯარო სივრცეზე ვისაუბრეთ. რამდენად ხშირია ზოგადად სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და გამოვლენის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები რამდენად მაღალია?
დიახ, პირველ რიგში მადლობა თემისათვის და მადლობა ამ აქციის ორგანიზატორებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი აქტივობა, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას. ეს არის პირველი რამ, რაც ყველამ უნდა გავიაზროთ და გავითავისოთ, რომ საზოგადოებრივი აქტივობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ეს არის პირველი ნაბიჯები და პირველი საფეხურები იმისათვის, რომ ყველა ჩვენგანმა რაღაც წვლილი შევიტანოთ, როგორც შეგვიძლია და რა სტატუსიც გაგვაჩნია სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრისაკენ. ბუნებრივია, ეს საერთოდ ესეთი თემა ყველა სივრცეში, საჯარო სივრცე იქნება, სხვადასხვა სამუშაო ადგილები, მნიშვნელობა რა შეიძლება შეგხვდეს, როგორც კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებთან, ასევე შეიძლება შეგხვდეს საჯარო სექტორშიც და ნებისმიერ ადგილას. სექსუალური შევიწროება შეიძლება საერთოდ ადგილი ჰქონდეს ოჯახშიც, მეგობრების წრეშიც. მე გახლავართ, ანუ იურისტი, რომელიც პრაქტიკულად მუშაობს ასეთ საკითხებზე და ასეთი საქმეების პირდაპირ წარმართვა, დოკუმენტების მომზადება და ასეთი ადამიანების დაცვა არის ჩემი უშუალო ვალდებულება, სამსახურებრივი და ასევე დიდი სურვილი ადამიანური, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ საზოგადოებაში რაღაც ჩემი წვლილი გამოცდილებით, ცოდნით და საზოგადოებრივი აქტივობით შევიტანო ამ საკითხთან მიმართებაში. მთავარი არის ის, რომ 42 მუხმა 2 წელიწად ნახევარი აწარმოა პროექტი, რომელიც იყო გენდერული თანასწორობის და გენდერული ბალანსის დაცვა შრომით ადგილებზე, სამუშაო ადგილებზე უფრო სწორად. ამ კვლევის ჩატარების დროს და როდესაც ჩვენ ჩავაწერეთ ეს კვლევა, დავდეთ რეკომენდაციები, ქონდა საკანონმდებლო წინადადებებიც. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი გახლავთ სექსუალური შევიწროება. სექსუალური შევიწროებისთვის ჩვენ შევიმუშავეთ საკანონმდებლო რეკომენდაციაც და ეს რეკომენდაციები, ბუნებრივია, უკვე არის პარლამენტში წარდგენილი, წინა სასესიო პერიოდში იქნა წარდგენილი, გავიარეთ საკომიტეტო მოსმენა. ორი საკომიტეტო მოსმენა ჩვენი წარმომადგენლები, უშუალოდ ხელმძღვანელი ამ პროექტისა, იყო რა თქმა უნდა მოსმენაზე. გავიარეთ ყველა ეს დაბრკოლებები, რაც იყო ადამიანური და ასე შეიძლება ითქვას სამართლებრივიც. ველოდებით ახლა ახალ სასესიო პერიოდს. ბუნებრივია, ჩვენ მზად ვართ კიდევ ამის განხილვისათვის და იმედი გვაქვს, რომ როგორღაც ჩვენი ხმა პარლამენტში იქნება.
მთავარი არის კონკრეტული ინიციატორი დასჭირდება ამას, ვინც გაიტანს შემდეგ უკვე სესიაზე კენჭისყრაზე და აყენებს ამ საკითხს.
ქონდა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები, შეხვედრები გენდერული საბჭოს წევრებთან. ეხაც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ახალი პარლამენტის დაკომპლექტების შემდეგ გენდერული საბჭოს წევრები შეიცვალნენ, თავმჯდომარეც რა თქმა უნდა შეიცვალა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მთავარი ნება არ შეიცვალოს და ფიქრობთ, რომ ხა ჩვენი საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი აგვარებს ამ საკითხებს და ველოდებით ახალ გამოხმაურებას და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი ესე ვთქვათ გზავნილი გახლავთ ის, რომ შრომის კოდექსში მოვაქციოთ, შრომის კოდექსის რეგულაციაში ეს ჩანაწერი, რომ სექსუალური შევიწროება გახდეს ჩანაწერი და იყოს საკანონმდებლო დონეზე. დღეს ჩვენ შრომის კოდექსში არ გვაქვს მსგავსი ჩანაწერი. ვერ წავიღებთ ვერც ერთ საქმეს, ვერც ერთ ქმედებას, ვერ განვიხილავთ როგორც სექსუალურ შევიწროებას, ვერც დაჟინებულ მზერას, ვერც შეძახილს, ვერც ნებისმიერ ფიზიკურ შეხებას, ვერბალურ გამოხატულებას თუ არავერბალურ გამოხატულებას. სამწუხარო რეალობა, ალბათ საზოგადოება წინაპერეჯა არ იყო ამისთვის მზად და კანონმდებლებსაც არ მოუწიათ ამის გათვალისწინება და ამაზე მუშაობა, მაგრამ დღეს მთავარი არის ის, რომ ეს საჭიროება კარგია, ცუდია, ეს მეორე საკითხია. დგას, რომ ჩვენ კანონის ჩარჩოებში მოვაქციოთ ეს. მეორე გახლავთ ისიც, რომ გარდა შრომის კოდექსისა, ალბათ სხვა საკანონმდებლო აქტებშიც უნდა გაჩნდეს მსგავსი ხასიათის ჩანაწერი. ვფიქრობ, სპეციალური კანონი გვაქვს ჩვენ დისკრიმინაციის შესახებ, რომელიც მივიღეთ და თქვენ წინა ბლოკშიც ახსენეთ ეს კანონი. ამ კანონში არის ბუნებრივია დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმებზე საუბარი, სექსუალური შევიწროება შეიძლება მოიაზრებოდეს პირდაპირ, არაპირდაპირ, მაგრამ აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე ზუსტი ნორმა, ზუსტი რეგულაცია არსებობდეს, რა არის სექსუალური შევიწროება, როგორ შეიძლება განიხილებოდეს სექსუალური შევიწროება პირდაპირ, არაპირდაპირი ფორმები, როგორ დავახასიათოთ, როგორ გამოვავლინოთ იმისათვის, რომ კანონმდებელმა ზუსტად უნდა განსაზღვროს და ჩაწეროს, რომ მე პრაქტიკაში განმახორციელებელმა პირებმა იცოდნენ როგორ უნდა მოიქცეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვერც სამართალ დამცავები, ვერც სასამართლო და ვერც ის ადამიანი, ვისაც რაღაცის კეთება შეუძლია და პირველ რიგში ექნება სურვილი რაღაც გააკეთოს, უნდა დაეყნოს კანონს. თუმცა დღეს ეს არ არის ესე, მაგრამ
ხო, ანა, რამდენადაც ზუსტად მეკითხა, თქვენ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული შეხება გქონიათ საქმეებთან, რომელიც სასამართლო, რომელზეც სასამართლოში გიდავიათ, რითი ხელმძღვანელობდით ხოლმე აქამდე? ეს იყო დაუშვათ შრომის კოდექსი, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, ალბათ ეს ორი, იმიტომ რომ სხვა არ წარსებობდა. როგორი ხასიათის იყო ხოლმე თქვენი საქმეების, ასე ვთქვათ, სტატისტიკაც, რომ გაგვაცნოთ, რისი თქმაც არის შესაძლებელი და პრაქტიკამ რა გაჩვენათ შესაბამისად?
დიახ, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ქონდა სტრატეგიული სამართალწარმოების კომპონენტიც, ქონდა არაერთი საქმე, რომელიც გულისხმობდა სხვადასხვა დისკრიმინაციის ფორმას გენდერული ნიშნით. მათ შორის იყო სექსუალური შევიწროების საქმეები არაერთი, მაგრამ ეს არის ალბათ და მეთანხმებით ყველაზე სენსიტიური კუთხე აი ამ ასპექტისა და ადამიანებს ძალიან უჭირთ ამაზე საუბარი. ძალიან ბევრი ქალბატონი მოვიდა, მათ შორის კაციც და ქალიც და კაციც ჩვენთან, ამ თუმცა ამ პრობლემითაა, რომ უნდა დავაზუსტო. მოვიდა პრობლემით იმით, რომ მას ჰქონდა რაღაცა პრობლემა სამსახურში და მტრული გარემო არსებობდა დამსაქმებლის მხრიდან, მაგრამ როდესაც ჩვენ გავისაუბრეთ კონსულტაციების დონეზე, უკვე რაღაცა ჩვენ შორის დობა ჩამოყალიბდა, ჩვენ უკვე შევატყვეთ იქ საქმეში არის ისეთი რაღაცები, რომ ადამიანს არც აქვს ინფორმაცია, რომ შეიძლება იყოს ის ქმედება, რომელიც არასასურველად შეიძლება მივიჩნიოთ. მთავარი არის ის, რომ ადამიანს უბრალოდ ვუთხრათ, რომ როდესაც თანამშრომელი და ეს უფროსი ხელმძღვანელი დამსაქმებელი რაღაცის კეთებას გაიძულებს და ამ იძულებას იყენებს თავისი მიზნებისათვის, ნუ იძულებას არ აქვს არანაირი პოზიტიური ფორმა ბუნებრივია, მაგრამ გაიძულებს, რომ ნუ რომ თქვათ, რომ აი ყავა მომიტანე და ამ ყავის მოტანის დროს შენ მიმართ რაღაცა ცუდ დამოკიდებულებას, იჩენს დამამცირებლად იქცევა და ასე შემდეგ, ეს არის სწორედ სექსუალური შევიწროება. ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ გვიან მიდის ადამიანებამდე. ასეთი საქმეები ჩვენ მოვამზადეთ სასამართლოში წასაღებად. ბუნებრივია, ხა მე ვერც დავისაგანს დავასახელებ და ვერც კონკრეტულ პირებზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ეს იყო კერძო სექტორის პრობლემები. არუჩი ჩვენამდე არ მოსულა საჯარო სექტორის პრობლემა სექსუალურ შევიწროებაზე და არ ვამბობ რომ არ არის, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ვერ გაწვდა შეიძლება ჩვენი რესურსი ან ვერ მივიდა იქამდე ეს მდგომარეობა რომ საჯარო სექტორი და მიმე ჩვენთან მოცულიყო. იმეც ვიტოვებ რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ კომპონენტებზე და კიდე ბევრს გავაკეთებთ იმისათვის რომ ეს ცოტა უფრო ყოველის მომცველი იყოს.
კი და ანა თქვენ ახსენეთ რომ როცა ნდობაში შეხვედით უკვე მაშინ იწყებოდა დასახელება ამ კონკრეტული შინაარსისა ჩაგვრის ფორმების და ასე შემდეგ. თქვენ კვლევაც გაქვთ ჩატარებული ზოგადად სამუშაო სივრცეში დასაქმების სფეროში სექსუალური შევიწროების თაობაზე და ამ კვლევის ზუსტად ერთი საინტერესო მომენტი ის არის რომ პირველად დასმულ კითხვას მაგალითად ქონიათ თუ არა გამოცდილება პრაქტიკაში რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი აღმოჩენილიყავით, თავიდან ყველა უარით პასუხობს და მხოლოდ რამდენიმე ასე თქვა უკვე ჩაღარმავებული კითხვის შემდეგ პასუხობს რომ კი. ეს რომ იდენტიფიცირებას ვერ ახდენენ დაუშვათ კონკრეტული ადამიანები, იმისა რომ მათ მიმართ სექსუალურ შევიწროებას იყენებენ, ცნობიერების საკითხია თუ უბრალოდ ეს ისეთი საჩვეულო თემა, ასე თქვათ, რომელზეც ადამიანებს ხმამაღლა ლაპარაკი არ უნდათ. იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, ხა პირველ ნაწილშიც მაგაზე ვლაპარაკობდით, რომ ხშირად ამ სხერფს ადანაშაულებენ ხოლმე იმაშო, შენ შენ გეცვა გამომწვევად მაგალითად, ან შენი ქცეოდი ისე რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი შეიძლება გამხდარიყავი და თავის თავსაც ადანაშაულებენ ხოლმე ხშირად ადამიანები, ვისი შესაბამისად არ აქვს შესაბამისი ცოდნა და სხვათ ცნობიერება შესაბამისად მომზადებული.
Ჯერ საინტერესო კითხვა ნამდვილად და ამას ესევ უპასუხებდი, იმიტომ რომ ჩვენ პროექტის ფარგლებში შევქმნით სპეციალური ვებგვერდით თანასწორობა G, სადაც დაიდო ესე ვთქვათ გამოკითხვები, ინტერაქტიული კითხვარებიც იყო ანონიმური ისტორიები, სადაც ასეთ ქალბატონებს, კაცებს ყველას ვაძლევდით შესაძლებლობას, ვისაც ჰქონდა ამის გამბედაობა, სურვილი და შესაძლებლობა, თუნდაც არასრულწლოვანი ყოფილიყო, გამოეგზავნა ჩვენთვის რაიმე სახის კითხვა, ასევე თავის ისტორია დაეწერა და ის კითხვები იმდენად იყო ჩაშლილი და ისე იყო ფორმულირებული, რომ ადვილად შეიძლებოდა გამოკვეთილიყო იქედან არსებული პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველთვის უჭირს, რაც არ უნდა გამბედაობა ქონდეს ადამიანს და როგორც არ უნდა იყოს მოწოდებული, რომ თავის უფლება დაიცვას. ამ საკითხზე საუბარი დამერწმუნეთ არის ძალიან ასე თქვა ამაღელვებელი მისთვის, რაღაცა გრძნობებთან არის დაკავშირებული და მე მქონია ერთი ახლა უბრალოდ გავაკეთებ ამ საქმესთან დაკავშირებით, ახლა გამახსენდა ამ წუთას ერთ-ერთი კერძო ძალიან მსხვილი კომპანიის საქმე აი ამ პროექტის ფარგლებში, სადაც უშუალოდ გენერალური დირექტორი ავიწროებდა მის დაქვემდებარებაში მყოფ ადამიანს და უბრალოდ გავაკეთებ ამონარიც იქიდან. იყო ესეთი შემთხვევა, თვითონ ამ ქალბატონმა, მოსარჩელი იყო ქალბატონი, მკითხა რომ მოვავ დამსაქმებელი, მოპასუხებ, ხოლო ადვოკატი იქნება წარმოდგენილი თუ დირექტორიც გამოცხადდებოდა. მე მას გავეცი პასუხი, რომ რა თქმა უნდა შეუძლია მოვიდეს და ჩვენ ამას ვერ აუკრძალავთ. როგორც კი დაინახა რომ მოვიდა, ისიც დარწმუნებული ვარ რომ სპეციალურად მოვიდა, რომ გავლენა მოეხდინა პროცესის მიმდინარეობაზე, მოსარჩელე მხარემ განაცხადა გასვლა გარეთ და მას აღარ ჰქონდა სრული პროცესის დასწრების, იმიტომ რომ ძალიან იმოქმედა. ახსნა გამარტებაც ვერ მივეცი და ჩვენ უკვე იძულებული ვიყავით რომ პროცესი გადაგვედო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური საკითხი. რაც არ უნდა დასრული ადამიანი იყოს, გამბედავი იყოს, არის რთული ამაზე საუბარი, მით უმეტეს სასამართლო დარბაზში, ან ანონიმურ ისტორიაში მეგობართან, უშუალო ნდობაში შესულ ადვოკატთან, კიდევ უფრო მარტივია, მაგრამ საჯარო სივრცეში, სასამართლოში, როცა ეს ყველასთვის ცნობილია და ეს გადაწყვეტილება საჯაროდ ქვეყნდება საქართველოს სახელით, არის ძალიან რთული.
კი, მით უმეტეს ხო, როცა დავუშვათ ოჯახის ფაქტორს ითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ხო, ხშირად ეს ქალები მეტწილად ალბათ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ქალები მეტწილად არიან სექსუალური შევიწროების, ასე ვთქვათ, მსხვერპლები, თუმცა ის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული ასპექტია, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ხშირად ბრალდება, ასე ვთქვათ, მსხვერპლს, იმიტომ რომ ხდება მიზეზობრივი კავშირების დადგენა და ეს სასამართლოში არ ხდება. ეს ხდება ისეთ საქმეებში, სადაც პატრულის გამოძახება ხდება, სამართალდამცავი ორგანოების ჩართვა და იქ მიდის ხოლმე პოლემიკა პედაგოგიკა და გამოკითხვა, აბა ვისი ბრალი იყო ეს ყველაფერი? ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. მთავარი არის, რომ დასჯადი ქმედება მოხდა. მთავარი არის ის, რომ მივიტანოთ ადამიანებამ და ერთი მხარისთვისაც და მეორე მხარისთვისაც, რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაცის კეთება, ეს არის დასჯადი, ეს არის ცუდი ადამიანის უფლებებისათვის და ეს არის თვითონ იმ პიროვნებისათვის, ასე ვთქვათ, ცუდი გარემოება შემდგომში, იმიტომ რომ ცუდად აღიქმება საზოგადოებაზე და გადაეცემა ეს ყველაფერი მომავალთაობას და ეს ყველა იმიტომაც გვაქვს სკოლებში და ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებული ბულინგის პრობლემა. ეს თემა აქედან შეიძლება ავიღოთ, რომ არის პრობლემა არასრულწლოვნებში.
ანა, რამიდა აქ კითხოთ, თქვენ ახსენეთ პროცესის სირთულეები, უკვე სასამართლო პროცესს გულისხმობ. ზოგადად რამდენად მიდის ხოლმე საქმე სასამართლომდე? თქვენი საქმეების თავშოთ რა პროცენტი მისულა მაგალითად სასამართლომდე? იმ ვითვალისწინებ იმასაც, რომ დაუშვათ მტკიცებულებების შეგროვება არის ალბათ ასევე რთული პროცესი, შემდეგ უკვე ის ფაქტორები მორალური თუ ასე ვთქვათ სტერეოტიპებით გაჟღენთილი და ასე შემდეგ, რომელიც სასამართლო პროცესს ალბათ უშლის ხელს. და ანუ ორ საკითხად გავყოფ: ერთი, რა ნაწილი მისულა სასამართლომდე და შედეგი რა დამდგარა იმ საქმეებიდან, რომელიც სასამართლომ განიხილა?
სამწუხაროდ ძალიან ცოტა მიდის სასამართლოში. ახლა რო ავიღოთ პროცენტული მაჩვენებელი, ალბათ ჩვენთან სულ რამოდენივე საქმე იყო სექსუალური შევიწროების, სავარაუდოდ 5-6 შეიძლება ესე გამოვყოთ და აქედან სასამართლოში წავიდა მხოლოდ ერთი. ძალიან დაბალია ეს მაჩვენებელი, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ის ძალისხმევა და ვერც გვექნება, რომ კლიენტის ინტერესების წინააღმდეგ ვიმოქმედოთ, როდესაც მას სურს, რომ ეს საქმე იქნება სხვა ჩარჩოებში მოგვარდეს და გულისხმობ, რომ იქნებ რაღაცა მოლაპარაკების გზით, იქნებ დამსაქმებელთან რაღაცა სხვა მეთოდები გამოიძებნოს, იმიტომ რომ მას არ უნდა ამ თემის გაშღარება სასამართლოში. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სანამ საკანონმდებლო დონეზე არ იქნება ეს ყველაფერი რეგულირებული, სანამ იმ ადამიანს არ იქნება მოლოდინი იმისა, რომ მას არავინ არ დასცინებს არც სასამართლო დარბაზში გულისხმიერებით და ესეთი თანაგრძნობით გაიგებს მოსამართლემის პრობლემას და არ იქნება მოსამართლეც ესე არ შეხედავს, რომ ვერ მიხვდა მოსამართლეც რა შეესაქმე და როც მიხვდეს რა უნდა დაწეროს, რა უნდა გამოიტანოს გადაწყვეტილება, ისიც არ იცის, იმიტომ რომ კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას არ აძლევს და მხოლოდ შეუძლია თქვას, რომ უკანონოდ განთავისუფლან, კანონიერად განთავისუფლებ და უმეტეს შემთხვევაში მორალური ზიანი თანასწორობაც არ მისცეს, იმიტომ რომ თურმე ამის მტკიცება ძალიან რთულია. ბუნებრივია, რთულია მტკიცების სტურთი არის მოსარჩელეზე, მაგრამ ყოველთვის მაგხოლმე პროტესტი და კითხვა მოსამართლების მიმართ, გვარი მაგიდა თუ კონფერენცია, ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე ესეთ განმარტებას, რომ აი ისინი რომ იყვნენ მხარის წარმომადგენლები, ისინი სხვა იურისტები არიან, როგორ წარმოუდგენიათ ბუნებაში არ არსებული მტკიცებულების წარდგენა ადვოკატს, უბრალოდ როგორ შეუძლია ძალიან საინტერესოა და ეს არის ყოველთვის იმის საფუძველი, რომ მე რაღაც გადაწყვეტილება სასურველი არ იყოს. აი მორალური ზიანი ვერ დაასაბუთეთ საკვანისად. ანუ მორალური ზიანის დასაბუთება მესმის, რომ მტკიცება არის. კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენზე წერილობითი მტკიცებულება იქნება, ჩანაწერი იქნება თუ ასე შემდეგ. ბუნებრივია, მხარეზეა, მაგრამ არ შეიძლება ყველაფერი თანაბარწილად უნდა იყოს გადანაწილებული, მით უმეტეს სამოქალაქო პროცესი არის შეჯიბრებითობის და თანაზომიერების პრინციპზე აგებული, ხო? თუ მე მტკიცების სტურთი მაქვს, რომ მან შემავიწროვა, მასაც ხომ უნდა კონდეს რაღაცა თანაბარწილად მტკიცების სტურთი, რატო გააკეთა ეს ყველაფერი? ყველაფერი ასეთ საქმეებზე მოდის მოსარჩელეზე. ამიტომაც აქვს იმ ადამიანს, რომ ნიჰილისტურად არის განწყობილი სასამართლოს მიერ, იქ წავა, იქ მტკიცებულება არ აქვს სათანადო და არ გამოამისთვის სასურველი გადაწყვეტილება, მე მობრუნდება და ამბობს, აი იმიტომაც არ მინდოდა სასამართლოში წასვლა, იმიტომ რომ ვერ დავიცავი ჩემი თავი, ვერ მივიღე ის გადაწყვეტილება, რაც უნდა მიიღო. და ამის ახსნა ჩვენ იურისტებს ძალიან გუჭირს ადამიანებისათვის და მეტყნად ენთუზიაზმზე მოდიან ხოლმე ზოგჯერ და აი რაღაცა ვეუბნებით, რომ აი თქვენ ხართ ხიდი და თქვენ ხართ საფუძველი და ნაბიჯი იმისა, რომ აი რაღაცა კანონმდებლობაში იყოს.
კი, ისედაც ასე ვთქვათ, როდესაც მსხვერპლი შეიძლება ხარ მე გახდე გმირი ამასთანავე.
კი.
არ არის ადვილი ცხადია.
ბევრი მეთხოვნილებები გვაქვს კლიენტების მიმართ, ვთხოვთ რომ არც აჯულების გამოსწორებაში და განხორციელებაში დაგეხმარონ ხოლმე და საბოლოო ჯამში ყოველას გვადგება ეს, ეს ნაგვესმოდეს.
კი ბატონო, ძალიან კარგი იქნება თუ მართლაც პრეცედენტები შეიქმნება იმისა და ამას კანონმდებლობაც წაეშველება, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილების გამოტანისთვის ბრძოლის შესაძლებლობა ქონდეთ მაგალითად ადვოკატებს და მოსამართლესაც ეგ ქონდეს საშუალება, რომ კონკრეტულ კანონს დაეყრდნოს, როცა ის გადაწყვეტილებას იღებს. იმედი ვიქონიოთ, რომ მალე გახდება შესაძლებელი კანონმდებლობაში გაჩნდეს შესაბამისი მუხლი. ანა თვარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია 42 მუხლის იურისტი ყავს ახლა გადაცემაში. გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ სექსუალური შევიწროების კონკრეტულ ფაქტებზეც, საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომლის ინიციატორიც კავშირი საფარია. დღეს გამართ ამ ორგანიზაციამ პრეზენტაცია და ასევე მათ წარმოადგინეს კვლევის სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზი. ეს კვლევა ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას და ისევ ანას დაუბრუნდების შეკითხვით პერსპექტივებს ხედავთ, რომ დაუშვათ იგივე თქვენი საკანონმდებლო ასე ვთქვათ ინიციატივა, რომელიც არის უკვე წარდგენ წინამოწვევის პარლამენტში, გაგზავნილი ორი კომიტეტის მოსმენა გავლილი და ასე შემდეგ, იმისა რომ ეს რაღაცნაირად ძალაში შევიდეს და პლუს ახლა ახალი ინიციატივა, რომელიც უკვე საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას ეხება, არ ვიცი რამდენად ჰქონდათ კონსულტაცია, მაგრამ შეიძლება თუ არა რომ რაცა ერთიან პაკეტში მოხდეს ამის გათვალისწინება, ან ეხლა თქვენს კანონპროექტს კი უკვე ბევრი ასე ვთქვათ ეტაპი აქვს გავლილი და წინ არის წასული, მაგრამ მაინც
მოგახსენებთ, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ძალიან იმედიანად ვარ განწყობილი და პერსპექტივები გვინდა და ხედავთ კიდეც რაღაც ასე ვთქვათ ნაბიჯებს და სურვილებს პარლამენტის წევრების მხრიდან. ზოგიერთები ძალიან ესე აგრესიულად იყვნენ კომიტეტის ხდომებზე განწყობილი და საერთოდ ვერ იგებდნენ, მაგრამ საოცრად უნდა ითქვას, ეს დღეს არის პრობლემა და მაგიტო, მაგრამ კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ ისინიც მოვიდნენ ჩვენთან და მადლობა გადაგვიხადეს და გვითხრეს, რომ ეხლა ეს ყველაფერი მათთვის გასაგები იყო. ანუ შრომას და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი საკუთარი უფლებების დაცვისათვის და ბუნებრივია მხარდაჭერა არის გენდერული საბჭოს მხრიდან და ვიმედოვნოთ, იმიტომ რომ რადგან საკომიტეტო მასვენები გავიარეთ, შეიძლება კიდევ რაღაცები შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, სასესიო მოსმენებზეც ჩვენი წარმომადგენელი იქნება პარლამენტში მივლინებული და რაღაცა ერთობლივზე მაინც უნდა შევჭერდეთ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის ინტერესიც არის. ეს არ არის მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, როგორც ზოგი გვიწოდებს ახიდება და ესეც გვითხრეს, რომ თქვენ რო გიყუროთ, ხო ხალათ თქვენ რო გისმინათო, ესე იგი თანამშრომელს კომპლიმენტი ვეღარ უნდა უთხრათო. უთხარით ბატონებო, მაგრამ ამას აქვს ჩარჩოები და ამას აქვს წესი.
კი ბატონო, და რამდენიმე წუთი სანამ გადაცემა დასრულდებოდეს, მინდა გითხრათ, აი ზოგადად თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რისი თქმა არის შესაძლებელი იმ კვლევაზე დაყრდნობითაც და იურიდიულ პრაქტიკაც დაყრდნობითაც, რამდენად გავრცელებულია ასე ვთქვათ სამუშაო სივრცეში სექსუალური შევიწროება საქართველოში და გენდერულად ასე ვთქვათ რამდენად თანაბრად ეხება ეს, როგორც კაცებს ისე ქალებს, თანაბრად ეხება?
ხო, ეს ძალიან ისეთი რამ არის, მე ვიტყოდი, რომ გავრცელების კუთხით ეს საკმაოდ გავრცელებულია, უბრალოდ გვაქვს გამოვლენის პრობლემები. გავრცელებული საკმაოდ არის ყველა სექტორში, ღრმად დარწმუნებული ვარ და ეს საჩვენა ჩვენმა საქმიანობამ, მაგრამ გამოვლენას აქვს ჯერ კიდევ პრობლემები. ამას უნდა ადამიანების ცნობიერების ამაღლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცნობიერების ამაღლებისთვის ბევრი უნდა ვიმუშაოთ ყველამ, სახელმწიფო სტრუქტურებმა, არასამთავრობოებმა, მედიამ, ბუნებრივია და ყველამ, რომ ხმა მივაწვდინოთ არამარტო თბილისში, არამარტო ცენტრალურ რეგიონებში და ქალაქებში ადამიანებს, არამედ სოფლებში, სადაც არ არის ამის შესაძლებლობა და მერწმუნეთი კიდევ უფრო ბევრი პრობლემები შეიძლება იყოს და მიმართული იყოს კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულისაკენ, როგორც არის ძალადობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თუ რამდენად თანაბარწილად არის ეს გადანაწილებული, დღეს არსებული პრაქტიკა და გამოცდილება რაც არის, შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მიმართულია ქალებისაკენ. ყოველ შემთხვევაში
ეს არის სურათი. კეთილი უღრმესი მადლობა ანას ანათვალაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლის იურისტი იყო გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი სექსუალური შევიწროების თაობაზე არსებულ პრაქტიკაზე საუბრობდით გადაცემის ამ ნაწილში ნინო ხარაძეს მიყვავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა მადლობა რომ გვისმენდით წარმატებულ დღეს გისურვებთ ანას მადლობა ერთხელ დიდი მადლობა ნახვამდის მადლობა